kati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhala sochi mozi mozi mosa tayanthawi tiyeni tikamve mau athu asiku lalero tiwerenga kuchokera pa Yohani chapter cha 14 verse ya 6. Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Mosiku lalero tikufuna tiende pamutu woti mastepi awili kundaliso wanu. Pafunika mastepi awili okha kuti inuyo mudalisike. Kodi mastepi awiliwo ndi mastepi antunduanji. Muyenera muyende munjira ya ntunduanji. Tikumva mau athu asiku lalero, Ambuye Yesu akuyankhula akuti ine ndine njira, ndine choonadi komanso moyo. Pachina chilichonse chimene ifeyo ngati Akhristu timafuna, timachifuna chifukwa choti tikufuna tikhale ndi moyo, ndekuti tikufuna moyo. Pamene ukufuna ndaliso, ndekuti ukufuna moyo. Pamene ukufuna zabwino, ndekuti ukufuna moyo wabwino. Ndekuti chimene iweyo ukufuna ndi moyo. Ndeno Ambuye Yesu akuti moyo uli ndi Bambo anga. Ndeno iye amene akufuna moyo, iye amene akufuna kumana ndi Bambo anga, ndekuti sangangopita na kumana ndi Bambo anga, sangangopita na kumana ndi ndaliso. Akuti apita kundaliso wao kuzera mwandani, kuzera mwa ineyo. Komaso muchirungamo, akuti njira komaso chirungamo nde ineyo. Ndekuti iweyo pamene ukufuna ndaliso wako, pazimene iweyo ukufuna, chimene iweyo kungofunika ndi zinthu ziwiri. Choyamba ukufunika njira, imene ndi Ambuye Yesu. Chachiwiri ukufunika mau, amene ali choonadi. Ukangozika zinthu ziwiri zipamozi, ndekuti upeza chimene iweyo ukufuna pa moyo wako, upeza moyo. Kuthekera ndi kukhala nacho ndi zinthu ziwiri zosiyana. Tikamawerenga mau pa Deuteronomy chapter 32 verse ya 52, tikumva Mulungu akumuza Mose akuti iweyo ukangopenya ndi maso ako ziko limene nalonjeza ana a Israeli, akuti ukangoliona komano sukalilowa. Ndekuti kuchiyang'ana chinthu chija ndi kuchipeza ndi kukhala nacho ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ambiri mwa ife timathandithu kukhala ndi Yesu Kristo, timathandithu kukhala otembenuka mtima, komano timale pera ndithu kuyenda mu malonjezo amene ali mau a Mulungu. Yesu Kristo ali ngati chiseko, ili ngati njira. Ukhoza kulowa ndithu mu nyumba imene Mulungu ayikamo madaliso ako onse. Komano ngati maso ako sanapenye ndaliso uja, ndipo vuta kuti ukautenge, ndipo vuta kuti ukakhale nawo. Ambuye Yesu amangokulowesa mu nyumba ya ulemerero, amangokulowesa mu nyumba ya ndaliso wako, amangokulowesa mu chimene iweyo ungapeze mozako. Ndekuti ukangolowa mnyumba ija, chimene chikufunika ukufunika kuti ukapenye, ukayang'ane, kuti uyang'ane ndaliso wako pakufunika mau, ukamve chimene mau a Mulungu akuyankhula kuti kodi ntchito ndingaisamale bwanji, ntchito ndingaipeze bwanji, banja ndingaisamale bwanji, ntchito yanga imene Mulungu andipasa ndingaiteteze bwanji, ndingakhale nayo bwanji. Zimenezo ukazipeza mau a Mulungu. Ma Ambuye Yesu angokupasa kuthekera kuti ukapeze ntchito, akupasa kuthekera kuti ukalowe mu nyumba imene muli ndaliso wako. Komano kakhala nazo kapena kukapenya zimene zili mu nyumba ya ulemererozo, pafunika ndithu mau a Mulungu. Ukhazikike mu mau a Mulungu, ukhazikike ndithu mu chimene Mulungu akuyankhula, mu chimene Mulungu akunena mu mau ake. Ndekuti ukakhala ndi zimene Mulungu akufuna. Iweyo pali mastep awili oka, oka tengira ndaliso wako, choyamba ungoziwa njira, njira ndi Yesu Kristu. Akuti ukamve za message yambu Yesu, ukamve nditu za ambu Yesu, ndipo ukakurupirire. Kukurupirira ndiko kuyamba kuchita mau a Mulungu, ndiko kuyamba kuchita mau a Yesu Kristu. Akuti pamene kuchita mau a Yesu Kristu, ndekuti ukatenga njira, ukakhala ndi Yesu Kristu. Iweyo ukakhala ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Ndekuti mzimu wa Mulungu mkati mwako ndi chimene chipangise kuti sopano uli ndi njira, sopano uli ndi kuthekera kodalisika. Tikamawerenga mau pa Efeso chapter cha 1 verse ya 3, mau akuti ndaliso wina uliwose umachokera kwa ndani kwa Mulungu kuzera mwa Yesu Kristo. Ndekuti iweyo ulandira ndaliso wa Mulungu kuzera mwa Yesu Kristo. Ndekuti choyamba ukufunika kae uzere kwa Yesu Kristo, ukhale ndi Yesu Kristo mkati mwako, ukhala ndi Yesu Kristo mkati mwako, ngati mzimu wa Mulungu uli mkati mwako. Mzimu wa Mulungu umabwera mkati mwako pamene wamva mau ndipo wakhulupirira. Kumva mau ndiko akhulupirira, ndiko kuyamba kuchita mau a Mulungu. Ndekuti pamenepo uli ndi kuthekera kodalisika. Kenaka uyenera ukaziwe kuti kodi ndaliso wanga ndi chani, kodi ndaliso wanga umene Mulungu andipasa ndiutiwo, kodi mu nyumba ya ndaliso uwu muli chani ndi chani. Kuti ukaziwe zimenezo ndi pamene ukakhala ndi nthawi mau a Mulungu. Pamene ukhala ndi nthawi mau a Mulungu ndekuti ukaziwa chimene Mulungu akupasa, ukaziwa chimene uli nacho, ukaziwa zomwe zili mu nyumba ndithu ya madaliso aja, ndipo ukayamba kutenga, ukayamba kuyang'ana zimene Mulungu akupasa. Tikamawerenga pa Acts chapter 20 verse 32, Paulo amayankhula akuti choyamba ndikuikizani mwa Mulungu, kenaka ndikakuikizani mu mau ake amene ndithu ali chimene chingakupangisa iweyo kuti ukakule. Ndikuti choyamba ndi Mulungu kuzera mwa mzimu wake, chachiwiri ndi mau a Mulungu. Ngati zinthu ziwiri zakumana pa moyo wako, iweyo uli ndi chinanjiri chose, iweyo uli ndi mphamvu yopezera kenaka likose kamene ukufuna pa moyo wako. Kodi iweyo mau a Mulungu ali ndiwe? Kodi Yesu Kristu ali ndiwe? Ukapange chisankho musiku la lero kuti ndiyamba kuchita mau a Mulungu. Chimene ukufuna ndi mzimu wa Mulungu Yesu Kristu, imene ili njira, uzalandira kuzera mwa mzimu wa Mulungu. Iwe chimene ukufuna ndi moyo. Ambuye akakudalise, akakupase kuthekera muzina la Yesu Kristu. Njira imene ili Yesu Kristu ikhazikike pa moyo wako muzina la Yesu Kristu. Mulungu akupase kuthekera kokhala pasi ndithu namavesera mau ake, namachita mau ake, komaso namawerenga mau ake muzina la Yesu Kristu.